Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, ég tek undir það. Mér finnst þessi vinnubrögð vera verulega ámælisverð og verð að segja alveg svo er að þetta er verklag og vinnulag sem ég hélt að við ætluðum að hverfa frá. Það er að segja að það væri miklu eðlilegra að umræða slíkt hefði farið fram í þinginu og nefndum að heimila ríkisstjórnina að ganga til slíks samkomulags áður en að það lægi fyrir sem leyniplagg í nokkra mánuði og fjárlög kláruð og annað þeim dúr. Síðan er þetta sér upp að koma og mér langar að nota seinna ansvar mitt í að biðja þingmanninn hreinlega að útskýra fyrir okkur þá atburðarás fyrir okkur sem ekki situm í utanríkismálanefnd þegar þetta mál var tekið út núna fyrir skömmu. Og háttvirtur þingmaður fór aðeins yfir það lítillega í ræðisunni en aðeins meira hérna í andsvari við háttvirtur þingmann Árna Þór Sigurðsson. Hvernig það má vera að slíkt mál sem að hefði átt að koma inn hér, við erum sammálum, hefði átt að koma hér upp fyrst og í upphafi þings, síðasta, hvernig það má vera að það sé tekið út án þess að umræða sig kláruð á upphafst mínúndum nefndafundar þar sem að fáir eru mættir.
Háttvirtur þingmaður